ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Դեկտեմբերի 21-ի լույս 22-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում շարունակվել են զինված բախումները։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն տիրապետել օպերատիվ իրադրությանը եւ իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն, ասաց Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում գիշերը համեմատաբար խաղաղ է անցել։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը, սակայն, խորհուրդ է տալիս Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսելիս այսուհետ չկիրառել խաղաղ բառը։
Մենք չունենք խաղաղություն, մենք ունենք հարաբերական հանգիստ։ Կարծում եմ, ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չի եւ չի մնացել մի մասնագետ, մի փորձագետ, անկամ մի վերլուծաբան բանակից բավական իր հերո, որ այս իրավիճակը պատերազմով չի գնահատում։ Սա պատերազմ է, եւ ես կխնդրեի ձեր ընդհանուր ձեր ուրեմն քերական, այսպես ասած, տերմինաբանության մեջ օգտագործել եւ պատերազմ բառը եւ չօգտագործել հրադադարի խախտում բառը, որովհետեւ հրադադար մենք ըստ էության այլևս չունենք։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների ադրբեջանական բանակը դեկտեմբերի սկզբին հրադադարի հաստատումից հետո առաջին անգամ կրակեց տանկերով, ինչպես նաեւ զենիթահարթիրային կայանով ու հաուբից հրանոթներով։ Հովանիսյանի խոսքով անցումը ծանր զինատեսակներին հուսահատ քայլ է, որը ցույց է տալիս ադրբեջանի ձախողումները։
Ինչի էին կտրամաչապը հաստրես D30-ի կամ չգիտեմ տանկի, որովհետեւ նախորդ բոլոր միջոցներով խոցելուց հետո մեկ զինվոր, երկու զինվոր մահացավ հայկական կողմից, ինքը ստացավ ավելի հուժկու հակահարված կամ չգիտեմ թույլ չտվեց ինքը, որ դրանից ավել ինքը աներ, պլուս ինքը ուրեմն իր ընդհանուր խնդիրը տապալեց, իր գերագույն խաղարանատարին զեկուցեց, որ ինքը չի ստացվել իր ամոթ որևէ բան, հաջորդ անգամ փորձում է դրամաչափը մեծացնել, որպեսզի նորից ուրիշ խնդիր կատարի։
Հովանիսյանի փոխանցումը սպառազինությունից բացի հակառակորդը փոփոխել է նաև դիվերսիոն գործողությունների մարտավարությունն ու կազմը, ինչն ըստ պաշտպանության նախարարի խոսնակի կրկին հայկական բանակի հզոր դիմադրության արդյունքն է։
Այսօր հակառակորդը իր հատուկ նշանակության ուժերի հյուսման ճանապարհով է գնում։ Այսինքն, չհաջողելով որևէ բան անել, դուք ինքներդ կարող եք նկատել, որ հակառակորդի մոտ զոհերը վերջի երկու տարիներին շեշտակի նվազել են ժամկետայինների զոհերը եւ ավելացել են պայմանագրային եւ սպայական զոհերը։ Դա ինչի մասին է խոսում, այսինքն, Եթեսած ոսկե ֆոնդի հյուսման ճանապարհով են գնում։
Անցնող տարին աննախադեպ էր նաև մարդկային կորուստներով։ Նախնական տվյալներով տարեսկզբից հայկական կողմն ունեցել է 4 տասնյակից ավելի զոհեր, այդ թվում նաև խաղաղ բնակիչներ։ Արծրուն Հովանեսյանի խոսքով Ադրբեջանը թաքցնում է սեփական զոհերի տիպը։ Հայկական կողմի պատժիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի կորուստները շատ ավելին են։
Տարվա վերջին կունենանք մոտավոր պատկեր հակառակորդի զոհերի տարբեր տեղեկություններով, դրանք անցնում են 210-215 արդեն ընդհանուր առմամբ տարվա ընթացքում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, արդեն տեղյակ եք, որ կիրակի երեկոյան Մոսկվայում էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա մասնակցելու էր հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի եւ եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստերին։ Հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանը գագաթաժողովը վարել է Սերժ Սարգսյանը, քանի որ ներկայումս կազմակերպության նախագահը Հայաստանն է։ Հավաքական անվտանգության կազմակերպության երկրների ղեկավարները քննարկել են միջազգային անվտանգությանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ։ Նախագահները միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող հռչակագիր են ստորագրել եւ մի շարք այլ կազմակերպչական փաստաթղթեր։ Իսկ այժմ լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 Մոսկվայում աննախադեպ քննադատության է ենթարկել ՀԱՊԿ-ն, հայտարարելով, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պայմաններում կազմակերպությունը ոչ միայն չի կիրառում իր կանոնադրության համապատասխան հոդվածը, այլև անդամ երկրների ղեկավարները նույնիսկ չեն էլ զանգահարում հետաքրքրվելու, ինչ է կատարվում դաշնակից Հայաստանում։ Շուրջ 40 դար գործող կազմակերպության գագաթնաժողովին նախագահ Սարգսյանը բերեց ՆԱՏՕ-ի օրինակը, հայտարարելով, որ խոցված ռուսական ինքնաթիռի հետ կապված իրավիճակը ցույց տվեց, թե ինչպես է տեղի ունենում գործուն ռազմաքաղաքական դաշինքների ձևավորումը, եւ որ պետք է դասեր քաղել Հյուսիսատլանտյան դաշինքից։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի դեմ կիրառում են ավտոմատներ, ականանետեր և հրետանային սարքավորումներ, նրանք կրակում են Աստանայի, Դուշանբեի, Բիշկեկի, Մոսկվայի և Մինսկի ուղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսափողը և հետաքրքրվել ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, և դրա հետ մեկտեղ նաև քվյարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, երրորդ երկրների հետ ընդունում ենք երկկողմ հայտարարություններ, որոնց տեքստը ուղղված է ՀԱՊԿ դաշնակիցների դեմ, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը, Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Իշխող հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այսօր Ազատությանն ասաց. Մոսկվայում նախագահի նման սուր ելույթը նշանակում է, որ Հայաստանի հանրության ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար այլևս անընդունելի է ՀԱՊԿ ձևական մոտեցումը Հայաստանի անվտանգության խնդիրներին։
Մենք ձևական որևէ բնույթի, որևէ համագործակցություն մենք ճիշտ չենք համարում և ուզում ենք, որ այդ ամեն ինչը լինի իրական և իրատեսական։
Բաղդասարյանի խոսքով Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց իրագործել ՀԱՊԿ կանոնադրությունում գրվածը։
ՀԱՊԿ-ը հենց կոչված է իրենց պարտականությունները կատարելու համար, և իրոք մենք թղթի վրա շատ գեղեցիկ տողերով նշել ենք, որ դա ընդհանուր որևէ մի երկրի պրոբլեմ է, դա ՀԱՊԿ-ի պրոբլեմ է, և անմիջական պետք է ինքը զբաղվի այդ գործերով, և պարզապես իրոք դա մնացել է միայն թղթի վրա։
Նշենք, որ անցած շաբաթը Բեռնում կայացած հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կարևոր հնարավորություն ընձեռեց վերջին ավելի քան մեկ տարվա ընթացքում առաջին անգամ դեմ առ դեմ հանդիպելու և հստակեցնելու իրենց դիրքորոշումները։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբի։ Երկու շաբթի օրը Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողներից մեկի խնդրանքով ներկայացնելով իր մեկնաբանությունները, Քերբին ասել է նաև, որ նախագահները իրենք ընդունեցին, որ տեղում իրավիճակը վատթարացել է, և մտահոգություն հայտնեցին ծանր զինատեսակների կիրառման հետևանքով քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհերի կապակցությամբ։ Նրանց պահանջով Մինսկի խմբի համանախագահները կշարունակեն աշխատել բռնության սպառնալիքը նվազեցնելուն ուղված առաջարկների վրա։ Նախագահները նաև պատրաստ են աջակցել նախագահների հանդիպմանը եկող տարի, շարունակելու քննարկումները կարգավորման շուրջ, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Դե իսկ այստեղ Հայաստանում ազգային ժողովը տարեվերջյան արտահերթ նիստերն է մեկը մյուսի ետևից գումարում, ընդունելով ամենատարբեր օրենքներ և օրինագծեր, այդ թվում և ճանապարհային երթևեկության մասին օրենքը։ Ներկայացնում է մեր թղթակից Տաթև Լազարյանը։
Կողմ 84 դեմ 7 ձեռնպա չունենք, որոշումն ընդունվել է։
Ազգային ժողովն այսօր ամբողջությամբ ընդունեց մի օրինագիծ, որ վերաբերում է վարորդներին ամենաշատ օգուզող խնդիրներին։ 2016 թվականի հունվարի 11-ից ուժի մեջ մտնող օրինագիծը որոշ դեպքում տուգանքների մեղմացում է առաջարկում։ Օրինակ, վարորդները տուգանվելու փոխարեն կնախազգուշացվեն, եթե ոչ մի տումնավոր հոսգից են հատել, չթույլատրված տեղում կայանել կամ վարորդական վկայականը մոռացել։ Վերջին դեպքում տուգանելու փոխարեն վարորդին 24 ժամ է տրվում փաստաթուղթը ներկայացնելու համար։ Օրինագծով առաջարկվում է 24 ժամ հատկացնել նաև մքեցված ապակիների հարցը լուծելուն։ Իսկ այդ խախտման համար նախատեսված 50,000 դրամի տուգանքը 30,000 դրամ կդառնա։ Պատգամավոր Թևան Պողոսյանն այդուամենայնիվ ասաց, դժվար է պատկերացնում, ինչպես է այդ նախազգուշացումը վարորդին տրվելու և արդյոք կոռուպցիոն հավելյալ ռիսկեր չեն առաջանա։
Ասում ենք, որ տալիս ենք ժամանակ, մարդը գնա սխալը ուղի։ Մեկ օրվա մեջ ինչ-որ բռնել ենք, օրենքի խախտում է եղել, ասում ենք 24 ժամվա մեջ փորձի դա լուծել։ Մենք պետք է հասկանանք այդ լուծումը գումարային այդ մարդու համար ինչ է նշանակելու։
2012 թվականից մինչ այժմ տույժու տուգանքներ կուտակած վարորդներին էլ այս օրինագծով հնարավորություն է տրվում 6 ամսվա ընթացքում տուգանքի մայր գումարը մարելու դեպքում ազատվել տույժերից։ Մեղմացումներից բացի օրինագծով նաև որոշակի խստացումներ են նախատեսվում, կավելացվեն փոխված, կեղծված կամ ընդհանրապես առանց պետհամարանիշների մեքենաների տուգանքները, ինչպես նաև կխստացվի մոտեցումը ոչ սթափ վարորդների նկատմամբ, իսկ առանց փաստաթղթերի կամ ոչ սթափ կրկնախախտ վարորդներին նաև քրեական պատասխանատվություն է սպասում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսպես բնորոշեց առաջարկվող օրինագիծը.
Իրավիճակը այսպես զավեշտալի է, այդ օրենքը վարորդների կոկորդից բռնել է, և հիմա այս օրենքով մի քիչ ավելի թույլ է բռնելու, ստիպված պետքա կողմ լինել նրան, որ այդ վարորդների կոկորդից մի քիչ ավելի թույլ բռնի, և ես առաջին ընթերցմանը կողմ եմ քվյարկել, երկրորդ ընթերցմանը նույնպես կողմ եմ քվյարկելու, չնայած որովհետև սա դիտում եմ որպես միջանկյալ քայլ, վերջնական քայլը արագաչափերի իսպար արմատախիլ անելն է Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից։
Փաշինյանը նաև նկատեց, վերջին 3 տարում ինչ ներդրվել են արագաչափերը, անվտանգությունը փողոցներում չի ավելացել, փոխարենը տարեստարի ավելանում են ինչպես պատահարներն ու տուժածները, այնպես էլ վարորդների վճարած ստուգանքները։
Ասել եմ, ասում, այդ 25 միլիարդ դրամ, որ իրենք պետք է ծախսեն իրենց երեխաների ուսման բարձի, երեխեքին կոշիկ առնելու, հագուստ առնելու, իրենց սոցիալական կարիքները հոգալու համար, տվել են ում, չգիտենք ում։ Տվել են ինչ-որ մի հատ security dream ընկերության, որը օծում կախված և շարունակաբար թևածող լուրեր է, եկամուտների հսկայական բաժինը տնօրինում է Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը։
Օրինագծին դեմ քվյարկեց 7 պատգամավոր, օրինաց երկիր խմբակցության 5 անդամները, դաշնակցությունից Արծիկ Մինասյանը և ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը։
Ես կարծում եմ, խնդիրը պետք է լուծվի անհնազանդության միջոցով, և դուք կարող եք դա դրսևորել, հայտարարելով գործադուլ, որովհետև այն ինչ որ ձեր նկատմամբ կատարվում է, դա ոչ միայն անարդար է, դեռ ավելին, դա ուղղակի թալան է, որը գնում է ուղղակի Սաշիկ Սարգսյանի գրպանը։
Արծիկ Մինասյանը նկատեց առաջարկվող օրինագիծը որոշ մեղմացումների հետ մեկտեղ չի լուծում հիմնական հարցը և հակասության մեջ է նոր սահմանադրության վաղվանից ուժի մեջ մտնող գլուխների հետ, վարորդներին տուգանքի են ենթարկելու առանց նրանց լսելու։
Եվ հունվարի 11-ից ուժի մեջ մտնող այս փոփոխությունները, որ կան էլ որ բարձր գնահատեմ մեղմացնող հատվածը, միևնույն է, քաղաքացուն վարորդներին չլսելու հիման վրա տուգանքի է ենթարկում։ Սա սկզբունքային հարց է, այսինքն այս նախագիծը իր ծնվելու պահից արդեն իսկ հակասում է այն փաստաթղթին, որը մենք ձեր հետ միասին այս պարլամենտում քննարկել ենք և ԱՅՈ կողմնակիցները ոգևորված պաշտպանել ենք, հետևողական պետք է լինենք։
Օրինագծի հիմնավորման մեջ կառավարությունը չի թաքցնում, կատարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 1-ին տրված հանձնարարականը։ Այսօր շատ պատգամավորներ նկատեցին, որ Հայաստանի շատ քաղաքացիների համար ցավոտ այս հարցերին լուծում առաջարկող բազմաթիվ օրինագծեր են ներկայացրել, թե խմբակցությունները, թե անկախ պատգամավորները, սակայն ազգային ժողովում դրանք մինչ այս մերժվել են։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյան.
Շնորհակալություն, Բարգավաճ Հայաստան, խորհրդարանական խմբակցությունը եւս այս ոլորտը կարգավորող մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություն է ներկայացրել, որոնք բոլորն են մերժվել են, այդուհանդերձ մենք ողջունում ենք, որ խնդիրը, որը ուղղակի օրենք կաթվածի էր հասցնում Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր վարորդների, մարդիկ երազում արդեն հոծ գիծ էին տեսնում, հոծ գիծ, կարմիր այդ գծանշաններ, արագաչափ, հոծ գիծ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակ հացադուլ են հայտարում ցմաղ դատապարտվածները, նրանք պահանջում են իրենց գործերի վերանայում, նույնն են պահանջում նաև կառավարությունից և իրավապահ մարմիններից նրանց հարազատները, ներկայացնում են Արինե Ղալիչյանը։
Քրեական գործերի վերանայման պահանջով արդեն 8-րդ օրը հացադուլը շարունակող 32 ցմահ ազատազրկվածների հարազատներն այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև, պահանջելով հանդիպում վարչապետի հետ։ Ցուցարարներին կառավարությունից ոչ ոք չընդունեց, դատապարտյալների հարազատները երթով շարժվեցին դեպի ազգային ժողով, որպեսզի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանին ներկայացնեն իրենց պահանջները։ Երբ տեղեկացան, որ Սահակյանն էլ է զբաղված ու չի կարող իրենց ընդունել, փակեցին ծառայողական մուտքը։ Այդ դռնից առաջինը դուրս եկավ ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական կուսակցության անդամ Հակոբ Հակոբյանը։ Ցուցարարները խնդրեցին ազգային ժողովում բարձրացնել քրեական գործերի վերանայման ման հարցը, պատգամավորն էլ պատասխանեց, նրանք մարդ են սպանել, դա բարդ հարց է։
Հիմա հանդիպել ենք, տվեք ինձ սերտիմումը։
Պատասխանեք,
չեք ուզում։ Ես քեզ ինձ տալիս եք, ես ինձ պատասխանեմ։
Հարազատները մինչդեռ պնդում են, որ հատկապես բանակում սպանությունների համար ցմահ դատապարտյալներից շատերի գործերը ենթակայեն վերանայման, քանի որ ի հայտ են եկել նոր հանգամանքներ։ Չեն բացառում, որ այդ դեպքում շատերի պատժաչափը կկրճատվի, ոմանք էլ անգամ կարդարացվեն։ Ցուցարարները կտրեցին նաև ՀՀԿ-ական պատգամավոր Նահապետ Գևորքյանի ճանապարհը, խնդրելով նրան օգնել, որ դատապարտյալները հացադուլը դադարեցնեն։
Խորհրդարանի ծառայողական մուտքից ցուցարարները շարժվեցին դեպի Բաղրամյան ու փորձեցին փակել ճանապարհը։ Ոստիկանների հետ հրմշտոցի ընթացքում ոմանց ինքնազգացողությունը վատացավ։ Եվ միայն այս միջադեպից հետո ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը պատասխանելով ցուցարարներից մեկի հեռախոսազանգին խոստացավ վաղը նրանց ընդունել։ Ցմահ դատապարտյալների հարազատները նեղսրտում են։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իրեն հասցեագրված դիմումն ուղարկել է արդարադատության նախարարին։ Նա էլ 11 կետից պատասխանել է միայն 2-ին։
Մոտարի 4 անգամ գնամ դրամ ինչ որ բան փրկելու, այս ոնց որ կոնֆետ ու դնա երեխան, իրան 10 շուշա կոնֆետ ասեցի, ի՞նչ կոնֆետ էս տարի, ես շոկոլադ եմ ուզում, այսպես բան ա ինքը արել։ Նորմալ բանը փողած ինքն կոնֆետ մանեմունի բաների հետևից։
Ցուցարարները մտավախություն ունեն, եթե շարունակ ձգձգվի ցմահ դատապարտյալների քրեական գործերի վերանայումը, նրանցից շատերը կարժանանան Սողոմոն Քոչարյանի ճակատագրին, ով 20 տարի անազատության մեջ մնալուց հետո դատարանի որոշմամբ ազատ արձակվեց անբուժելի հիվանդության պատճառով եւ օրեր անց հիվանդանոցում մահացավ։ Մայրը դիմել է իրավապահներին, պնդելով, որ քրեակատարողական հիմնարկը մոտ 10 տարի անտեսել է որդու առողջական ծանր վիճակի մասին բողոքները։ Քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների դեմ հատուկ քննչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել։
Վաղուց պետք է արվեր։ Վաղուց պետք է արվեր, որ այդ մարդը, որ մի օրվա հիվանդ չի եղել, այդ մարդը չէ, պետք ասենք
2 տարի ավել հիվանդ է եղել, այն ասի։ Մենք պահանջել դա է, որ չհասնի Սողոմոնի նման։ Մեր երեխեքին ավելի շուտ դեր կանգնեն, ավելի շուտ վերանային իրենց գործերը։
Վերջում ցուցարարները շուրջ 11000 ստորագրություն հանձնեցին նախագահական նստավայր, պնդելով, թե դրանք իրենց պահանջին միացածների ստորագրություններն են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել այսօրվա հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմել է և կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդ հերթն անդրադառնալով ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած ելույթին գրում է. Երեկվա հայտարարությունը, սակայն, նկատելիորեն տարբերվում էր ձևակերպումների կտրուկությամբ, մտածել թե դա պայմանավորված է միայն այն հանգամանքով, որ Հայաստանը ստանձնեց ՀԱՊԿ նախագահությունը, իհարկե միամիտ մոտեցում է, թե ոչ ամբողջական, սակայն կարևոր դրդապատճառը թերևս պետք է տեսնել նախորդին Բեռնում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպման և դրանից հետո ՀԱՊԿ միջնորդների հետ ունեցած քննարկումներում եւ ՀԱՊԿ-ի անդամների նստեյության վերջնագրային բովանդակության այդ հրապարակային հանդիմանանքից կարելի է եզրակացնել, որ այդ քննարկումների արդյունքում Ջեմս Օլիկի հիշատակած կենացը եղել է հանուն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Սարգսյանը չգիտես ինչից դրթված, որ միջհատի խայթոցի արդյունքում 3 Մոսկվայում Ռուսաստանին հրապարակավ մի քանի ապտակ է հասցրել, վերելով թուրքական զինուժի կողմից ռուսական Su-24 ինքնաթիռի խոցման օրինակը եւ ընդգծելով, թե ինչ միաձայնությամբ ՆԱՏՕ-ն կանգնեց Թուրքիայի կողքին։ Նախ Սարգսյանը մատնացույց է արել, թե որքան միասնական են ՆԱՏՕ-ն եւ ինչ ողորմելի միայնության մեջ է Ռուսաստանը, այնուհետեւ բաց տեքստով ՆԱՏՕ-ի գործուն ռազմաքաղաքական դաշինքը հակադրել է մեռելածին ՀԱՊԿ-ին։ Հայկական ժամանակը գրում է, ինչ կարող էր տալ ԵՏՄ-ին անդամակցել է Հայաստանին, բայց չտվեց։ Այսպես ասած, նախաանդամակցային փուլում, երբ հայաստանյան որոշակի շրջանակներ կտրուկ դեմ էին արտահայտվում այդ գործընթացին, իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարում էին, թե մենք հնարավորություն ենք ստանում գրավելու ԵՏՄ-ի 170 միլիոնանոց շուկան, տեսականորեն նման հնարավորությունների հարկ եկային, սակայն գործնականում մեր երկրից դեպի ԵՏՄ այլ երկրներ ապրանքների արտահանումը նվազեց ավելի քան 30%-ով, արձանագրում է թերթը։
Սելի հայրենակիցներ, մեր ծրագիրը ամփոփենք մեր մշակութային անդրադարձով։ Տարին ավարտվում է եւ ի թիվս քաղաքական, կուսակցական, հասարակական գործիչների, մշակույթի գործիչները եւս ամփոփում են տարվա ընթացքում կատարած ստեղծագործական աշխատանքը։ Այսօր լրագրողների համար ուշագրավ հանդիպումների հնարավորություններ ընձեռել Հայալի ակումբը՝ հյուրընկալելով նկարիչների, կոմպոզիտորների եւ երաժշտագետների, գրողների, միությունների նախագաներին, գրական թերթի խմբագրին եւ ազգային արխիվի տնօրենին։ Ուշագրավ է, որ ակնհայտորեն նրանք բոլորն էլ գոհ են անցնող տարվա ձեռքբերումներից։ Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղանանի խոսքով, օրինակ,
տարին լի էր ցուցահանդեսներով, դա մեր հիմնական գործունեությունն է, իհարկե այս տարի կար մի քանի շատ դերգիցանդես եւ շատ կարեւոր, որոնցից պետք է իհարկե նշեմ ծառայության հարաբերական նվիրված ցանդես, որը կայացավ նկայիչների միության 3 տարիներում, ցուցադրվեց մոտ 300-ից ավելի աշխատանք, բայց ներկայացված էր ավելի շատ հանձնաժողով ընտրություն արեց։
Կարեն Աղամյանի խոսքով, սակայն ժամանակակից կերպ արվեստում որոշակի միտումներ են նկատվում։
Մի քիչ փոքրացել է խնդիրների ծավալները, կարծես թե, բայց ամեն դեպքում, գիտեք, շատ դեպքերում ցեղասպանության մասին խոսելուց հարց է ծագում, թե ինչպես կարծես, դա շատ հնարավոր է պետք է ֆիգուրատիվ արվեստը ավելի գերակշռել, որը մի քիչ բացակայում է։ Առհասարակ դա խոսում է մասին, որ կերպ արվեստում սկսել են առաջնային դառնալ այն տեսակները, որոնց որտեղ այնքան կարևոր չի թվում ակադեմիական հիմքերը կերպարվեստում, որը իմ պարզիքով բացասական երևույթ է։
Այս անցնող 2015 թվականը խորհրդանշական էր հայրենասպանության 100-երորդ տարելիցի առումով, քանի որ գոնե մեր արվեստագետները այս տարելիցին նվիրած ամենատարբեր հիշատակի հանդիսություններ, գրքերի շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ եւ համերգներ կազմակերպեցին թե Հայաստանում, թե արտերկրում։ Այս առումով հայտնի է մեր լավագույն նվագախմբերի, երաժշտախմբերի, երգչախմբերի եւ մենակատարների ելույթները։ Կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանն էլ շեշտում է, որ հիմնականում արել են այն, ինչ ծրագրավորել էին այս տարվա համար։
Ճիշտ է, շատ մեծ դժվարությունների առաջ ենք կանգնել, որովհետև մի քիչ ավել էինք պատկերացնում այն իմաստով, որ կարող էինք ունենալ ավելի մեծ ռեզոնանս այն նույն պրեսայի կողմից, բացի դրանից ակնկալում էինք, որ մեր միջոցառումները ավելի շատ ֆինանսավոր են, ցավում եմ, բայց մենք կարողացանք անել այդ շատ քիչ ակնկալիքով նույն նախարարության պետության կողմից։ Օրինակ, մենք արեցինք Ֆրանսիայում 4 համերգ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից, նվիրված ցեղասպանությանը ֆինանսավորվեց միայն 2-ը։
Գրոնեի միության նախագահի խոսքով էլ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը միության հիմնականում կապված էր ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ։
130-ի չափ արվել է միջոցառում, շնորհանդես, հանդիպումներ, ուրեմն քննարկումներ դրանք գրողների միությունում, տարբեր գրադարաններում, ինստիտուտներում, մարզերում, Սփյուռքում եւ արտասահմանում։
Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով ուշագրավեր, որ հենց հարյուրամյակի կապակցությամբ մեր ժամանակակից գրողները իրենց ստեղծագործություններով կարծես կոտրեցին վերջին 30 տարիների լրությունը հայրենասպանության հետ կապված։ Շիրազից, Սևակից հետո, ասում էր, մեր գրողները քիչ են անդրադարձել այդ թեմային, իսկ ահա այս տարի արդեն գրական նոր սերունդն է իր ստեղծագործությամբ նորովի մտածողությամբ ներկայանում ընթերցողին։ Մեր ժամանակակից գրողներին հաճախ են մեղադրում, թե նրանք երկրի համար կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակ չեն ասում իրենց խոսքը, իսկ Էդվարդ Միլտոնյանը բացարձակապես համաձայն չէ։ Ասում էր, կարդացեք մեր ժամանակակից գրողներին եւ կտեսնեք նրանց ստեղծագործություններում արտացոլված մեր ժամանակը։ Գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարնե Խուդիկյանի խոսքով էլ
գրողի ժամանակի խորագրի տակ գրողը խոսում է ընդհանուր թեմաներից եւ ընդհանրապես չի անդրադառնում հենց այդ կոնկրետ հասարակությանը հուզած հարցից։ Օրինակ, հենց թեկուս հանրակրվեմ, որ լավ թե վատ բոլորին հուզում էր, ընդհանրապես երկու գրող են անդրադարձել կոնկրետ այդ հարցին։ Մեկը Ռուբեն Հովսեփյանն է, մեկը ես։
Ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրադյանն էլ խոսելով ազգային արխիվի այս տարի ունեցած ամենատարբեր ձեռքբերումների մասին շեշտեց, որ համագործակցում են տարբեր երկրների ազգային արխիվների հետ եւ այս տարի անչափ կարեւոր արխիվային փաստաթղթեր ձեռքբերեցին Հայաստանի համար։ Ինչպես նախորդ հանդիպներին, սակայն այսօր եւս նա շեշտեց, որ ցավոք փաստորեն այստեղ Հայաստանում Օսմանյանի մասնագետներ չկան։ Մասնագետներ, ովքեր կարողանային ուսումնասիրել թուրքական արխիվները, իսկ դրանք ի դեպ ասում էր, որ վերջին 2 տարիներին իրոք բոլորովին բաց են բոլորի համար։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքան էինք նախատեսել, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է մշտապես Թավիսուկ ռադիոկանը։ Հաջողություն եւ մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.